9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Međunarodni sud pravde u Hagu izriče presudu po uzajamnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid. Počinje stečaj u 70 preduzeća bez jednog zaposlenog. Skupština Kosova u četvrtak raspravlja o smeni srpskog ministra Aleksandra Jablanovića. Sukobljene strane u Ukrajini mobilišu dodatne snage, sukobi ne jenjavaju. Grčki premijer u Italiji traži pomoć za reprogramiranje duga. U Beogradu 1, Nišu 0, Novom Sadu minus 1, Kragujevcu minus 2, u Sjenici minus 13 stepeni, tokom dana oblačno, temperatura do 9 stepeni.
Za sat vremena u Međunarodnom sudu pravde u Hagu počinje izricanje presude po tužbi i kontratužbi Srbije i Hrvatske za genocid tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Izricanjem presude biće okončan proces koji je 1999. pokrenuo Zagreb, tužeći vlasti u Beogradu za genocid koji su snage SFRJ i SR Jugoslavije navodno počinile na hrvatskoj teritoriji. Srbija je 11 godina kasnije podnela kontratužbu za genocid koji su, kako tvrde hrvatske snage, počinile nad Srbima iz Kninske kraje tokom i posle operacije Oluja. Više o tome Ida Maričić.
Presudu će pročitati predsjednik Međunarodnog suda pravde Peter Tomka iz Slovačke. Nezvanično se saznaje da je napisana na više stotina strana. Očekuje se da će Peter Tomka najpre saopštiti odluku suda povodom tužbe Hrvatske protiv Srbije koja je podneta 1999. godine, a potom i povodom protiv tužbe Srbije protiv Hrvatske iz 2009. godine. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović očekuje da tužba Hrvatske bude odbijena.
Što se tiče naše protiv tužbe, njen cilj je bio pre svega da pred sudom prikažemo na koji način su izvršeni masovni zločini prema Srbima, ne samo tokom operacije Oluja, već uopšte tokom 90. godina, pa čak i tokom Drugog svjetskog rata. Mi smo tim ciljevima apsolutno uspeli i ostavljamo sudu na procjenu na koji način će oceniti i naše i hrvatske argumente.
Šefica hrvatskog pravnog tima, profesorka međunarodnog prava Vesna Crnić-Grotić, ne želi da spekuliše. Izjavila je da se po reakcijama može zaključiti da je njen tim učinio sve što je mogao i da je sada na sudu da donese odluku.
Naše ono najviše očekivanje je naravno da sud uvaži našu tužbu. Podredno mi se nadamo da će sud u svakom slučaju opisati događanja koja su se zbila. A opisujući ta događanja, oni moraju konstatirati da li se zločin dogodio, protiv koga se zločin dogodio i tko ga je počinio. Pa ako ništa drugo, barem ćemo imati od jednog tog nezavisnog tijela takav jedan izričaj koji će onda moći poslužiti kao osnova za daljnje razgovore sa Srbijom.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi veruje da će sud odbiti kako hrvatsku, tako i srpsku tužbu.
Ne zato što nije bilo nedjela 90. godina na području Hrvatske, ne zato što nema pojedinaca koje bi trebalo kažnjavati, nego zato što ni Haški tribunal nije nikoga čak ni optužio, a kamoli osudio za genocid. To je jedan strašno visok prag koji, čini mi se, ipak nije dostignut.
Presudu koja će danas biti saopštena donelo je ukupno 17 sudija, 15 stalnih i dvoje ad hoc iz Srbije i Hrvatske. Ona je konačna, na nju ne postoji pravo žalbe, a države će biti u obavezi da po njoj postupe.
Kako će presuda Međunarodnog suda pravde uticati na dalje odnose Beograda i Zagreba još je neizvesno. Također se ne zna da li će imati uticaj i na dalje evrointegracije Srbije. Ono što je izvesno jeste da je za dalje nastavak evropskog puta Srbije potrebno između ostalog u potpunosti primeniti briselski sporazum. Taj uslov jasno izneo komesar za susedstvo i proširenje Johannes Hahn. Zbog izbora u Evropskoj uniji na Kosovu, primjena briselskog sporazuma je malo odložena. Posebno je tvrd stav Nemačke koja insistira da se prvo otvori poglavlje 35, podsjeća Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Ona kaže da je u toku inicijativa da se stav Nemačke omekša.
U ovom trenutku mnogo toga zavisi s jedne strane od nastavka dijaloga koji je zakazan za 9. februar sljedeće nedjelje i sa druge strane od tog jednog realnog pokušaja koji pokazuje dobru volju svih strana da se zapravo omogući Srbiji da što pre otpočne sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja i da se zapravo ta priča o punoj implementaciji Briselskog sporazuma na određeni način relaksira, u smislu toga da je za punu implementaciju potrebno mnogo vremena i da u tom kontekstu ne treba čekati kako bi se naprosto nekakvi koraci u pozitivnom daljem pravcu između Beograda i Brisela nastavili na način kako je to čini se u obostranom interesu.
I dok čekamo otvaranje poglavlja, kosovski parlament u četvrtak će raspravljati o odgovornosti ministra za zajednice i povratak Aleksandra Jablanovića, i to na predlog opozicije koja traži njegovu ostavku zbog, kako se navodi, vređanja majki Đakovice i građana Kosova. Iz Kosovske Mitrovice javlja se Tanja Vujsić.
Član predsjedništva Skupštine Kosova Jasmina Živković sa Srpske liste je kazala da je ona jedina bila protiv ovog predloga, ali da je on većinom glasova usvojen. Živkovićeva je dodala da Alijansa za budućnost Kosova, koja je dala pomenuti predlog, smatra da je ono što je izjavio Jablanović u suprotnosti sa Ustavom Kosova i da podleže krivičnom zakonu. Za sada je nejasno kako će članovi vladajuće koalicije glasati u Skupštini Kosova, ali je premijer Isa Mustafa, koji je ranije govorio da su zahtevi opozicije za smenu Jablanovića čisto politički, juče izjavio da dalji ostanak Jablanovića u njegovoj vladi nakon njegovih izjava ne bi bio poželjan ni za samog Mustafu. A evo šta sam Jablanović kaže o ovim zahtevima.
Kao predsednik Srpske liste i kao ministar imao obavezu, imaću je uvek, da osudim napad ne samo na Srbe, već na sve građane koji mirno hoće da ostvare neko svoje pravo. Ali je moja izjava zlonamerno interpretirana od strane nekih medija i preneta kao da ja tom izjavom vređam građane cele Đakovice. Mislim da će ova vlada jako dobro preći preko svega ovoga i prebroditi ovu krizu, jer ovo u suštini nije kriza vlade, ovo je kriza opozicije.
Podsjetimo da je razrešenje Jablanovića jedan od zahteva sa dva protesta u Prištini koje su organizovale opozicione stranke i udruženja majki iz Đakovice. A opozicioni pokret Samoopredeljenje zakazuje nove proteste sa istim zahtevima za sutra u Prištini.
Dakle, razrešenje Jablanovića je jedan od najvažnijih zahteva na dva protesta u Prištini na kojima je došlo i do sukoba demonstranata i policije.
9:07. Agencija za privatizaciju započeće stečaj u 70 preduzeća koje nemaju ni jednog zaposlenog. Očekuje se da prvi stečajevi budu završeni za dva meseca, rekao je novi direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara. Spisak 188 preduzeća za koje je predviđeno da se privatizacija okonča stečajem objavljen je na sajtu Agencije za privatizaciju, a među njima su Zorka, Goša, Jugoturs, EI Niš, Šik Kopaonik.
Pregovori vlade i američke kompanije Esmarko o dokapitalizaciji Železare Smederevo nastavljeni su u Beogradu. U naš glavni grad došao i vlasnik Esmarka James Bouchard. I dalje se pregovara o garancijama i cenama sirovina. Moguće da ćemo nešto više znati posle jutrošnjeg sastanka premijera Vučića sa američkim ambasadorom Kirbijem, koji je u toku.
Slušate vesti u 9. Posle višemesečnih najava, Srbija bi danas trebalo da dobije vladu u senci. Lider demokrata Bojan Pajtić ranije najavio da će na 25. rođendan stranke, koji je danas, predstaviti ljude koji će činiti tu vladu. Sastav opozicione vlade još je tajna, ali je nagovešteno da bi mogla da ima 10 resora sa vodećim kadrovima koji do sada nisu bili ministri u vlasti. Borislav Stefanović iz DS-a kaže za Vesti u 9 da je četvrt veka postojanja dobra prilika da se sagleda šta je učinjeno i da će da se ponudi alternativa građanima.
To je takođe prilika da se Demokratska stranka kao i cijela Srbija pogleda ogledalo i pronađe način za dalji rad na otvaranju ove zemlje, na njene demokratizacije, ostvarivanju pune socijalne pravde, interese građana Srbije sa punom svešću o onome što nije bilo dobro u našoj prošlosti, a bilo je puno loših stvari koje, nažalost, stavljaju duboku senku na sve ono dobro i pozitivno što smo uradili. Ja sam siguran da će Demokratska stranka naći snage i naći načina da kroz nov program i nov pristup građanima, kroz nove ljude, novu snagu i energiju pokrene tala slobode koji će srušiti na demokratski način ovu nesposobnu vlast.
U vlasti nisu zabrinuti zbog formiranja vlade u senci. Pre svega su sumnjičavi da bi jedna vlada koju će činiti bivša vladajuća stranka mogla nešto da promeni. Politički analitičar Duško Radosavljević kaže za Vesti u 9 da bi vlada u senci mogla da uspe samo ako bi nudila alternativnu politiku, što do sada nije bio slučaj.
Ako gospodin Pajtić bude uspeo da nađe ljude koji bi bila alternativa, da tako kažem, preovlađujućem neoliberalnom, onda bi mi mogli da kažemo da bi tamo vlada u senci da bi imala uspeha, jer rezultat vlade u senci jeste pad ove, da tako kažem, vlade koja vlada. U tom slučaju bi naravno mogli pričati da tu imamo jednu novu vrstu politike koju bi se moglo okrenuti. Ako se sve završi samo sa, da tako kažem, jednom pričom, da se predstavi jedan, da tako kažemo, relativno poznat tim, to neće biti dobro jer će to služiti, kaže, samo za kratkotrajni marketinški efekat. Ti ljudi će uglavnom biti potrošeni, jer se videlo do sad da svi ljudi koji su bili u vladama u senci, od njih je retko ko postao, da tako kažem, ministar na videlu.
Još od sredine 90. godina u Srbiji se provlače ideje o vladi u senci, ali nijedna ozbiljno nije zaživela. Taj koncept zaživeo je samo u Velikoj Britaniji. Tamo se ministri iz vlade u senci pripremaju da jednog dana zauzmu funkciju pravog ministra.
Ovo je prvi program Radio Beograda. U nastavku vesti iz sveta i odmah na početku pratimo situaciju u Ukrajini, tačnije na istoku te zemlje. U narednih desetak dana tamo bi trebalo da bude mobilisano desetine hiljada ljudi. Sukobi su poslednjih dana intenzivirani, a sastanak kontakt grupe odložen je na neodređeno. O tome u vestima u 9 razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Borisom Vargom. Borise, na što ukazuje opšta mobilizacija u Donjeckoj oblasti i dodatna mobilizacija vojske Ukrajine?
Pa vidite, pobunjenici ili kako ih neki nazivaju separatisti, najavili su još prošle nedelje produžetak ratnih operacija, a mobilizacija je verovatno deo tog plana. Mobilizacija je vjerovatno ujedno i neka vrsta odgovora na mobilizaciju koju već poslednjih mjesec dana sprovode državne vlasti u Kijevu. Međutim, sudbina pobunjenika na istoku Ukrajine moglo bi se reći da je potpuno u rukama Rusije, stoga oni i ne donose nekakve važnije odluke. Nepoznato je još uvek šta tačno želi Rusija u Ukrajini. Da li je samo politički i ekonomski da je oslabi ili možda i značajno, kako bi rekao, teritorijalno fakati. Još uvek se ne zna da li su Rusi spremni da prihvate mirovne planove ili probaju da uspostave kopneni prolaz do aneksiranog Krima, možda do Odese, a možda i do Pridnjestrovlja.
Kada se očekivalo da se problem reši u subotu u Minsku, sastanak kontakt grupe završen je neuspešno, ne zna se kada će se te razgovori nastaviti. Kakve sada opcije imaju zaraćene strane?
Pa kao što sam rekao, mir najviše zavisi i nalazi se u rukama velikih igrača, kao što su Moskva, Brisel i Washington. Treba ipak imati u vidu da minski pregovori su samo jedan deo tog mirovnog dijaloga vezan za Ukrajinu. Postoji još takozvani normanski format koji uključuje evropske države i također ženevski format koji uz države Evropske unije uključuje i Sjedinjene Američke Države. Oni pre svega odlučuju. Očigledno je da je trenutno najveći spor dve zaraćene strane oko pitanja razgraničenja borbene linije.
Sve češće se pominje hladni rat između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog Ukrajine. Od jutros imamo saopštenje Bele kuće da su ekonomske sankcije najbolja vrsta pritiska na Rusiju. Pa možemo li reći da je hladni rat počeo i eventualno kako bi mogli biti njegove posljedice?
Pa moglo bi se reći da situacija u Evropi izgleda tako da je počeo hladni rat. Situacija je krajnje ozbiljna jer to je veoma rizično, moglo bi se reći, nadigravanje Evropske unije s jedne strane i Euroazijskog ekonomskog saveza. To nije samo sučeljavanje dva tržišta, već i dva različita politička sistema zapadne demokratije i istočnih novih autokratija. Ali to je i vojno posredno suočavanje istoka i zapada u Ukrajini.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je spoljnopolitički komentator Boris Varga.
U okviru evropske turneje grčki premijer Aleksis Cipras boravi u Rimu, razgovaraće sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem. Od italijanskog kolege tražit će pre svega podršku za svoj plan o reprogramiranju duga. Inače, Grčka i Italija ukupno duguje oko 40 milijardi evra. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Žnatović.
Nije slučajno što grčki premijer Aleksis Cipras odmah posle Kipra posećuje Rim. Dvojica premijera imaju mnogo zajedničkog. Osim godina, obojica su 40-godišnjaci, još više ih povezuje slična platforma za izlazak iz duboke krize. Naime, Irenci i Cipras tvrde da bez ekonomskog rasta i novih radnih mesta ne mogu da se vraćaju krediti i servisira, odnosno smanjuje javni dug, što je omča oko vrata koja sve više steže kako Italiju, tako i Grčku. Upravo zbog sličnog stava za očekivati je da će grčki premijer domaćinu prezentirati plan izlaska iz dužničke krize i direktno zatražiti podršku zvaničnog Rima. Također je više nego izvesno da će pragmatični i ambiciozni premijer Renzi ostaviti širom otvorena vrata za dijalog uz želju da svoj doprinos podigne na viši nivo, odnosno preuzme posredničku ulogu između Atine i Berlina.
Kubanski državni mediji objavili su sinoć prve fotografije bivšeg kubanskog predsjednika Fidela Castra u posljednjih 6 mjeseci posle sve češćih spekulacija o njegovom lošem zdravstvenom stanju. Fidel je izuzetno biće, jedan je od naslova u medijima u kojima su objavljene fotografije Castra kako razgovara sa jednim kubanskim zvaničnikom. Na tim fotografijama Castro nosi plavu sportsku odeću. Posljednje fotografije objavljene su u avgustu 2014. godine na njegov rođendan.
9:16. Skupština Užica odlučila je da uzme kredit od 130 miliona dinara za finansiranje kapitalnih projekata. Iako su ranije uzeli kredite za 300 miliona dinara, u lokalnoj samoupravi tvrde da ima opravdanje i za novi kredit, jer je namijenjen za završetak projekata koji su započeti previše godina. Iz Užica javlja Zoran Žeravčić.
Grad Užice teško i sa zakašnjenjem izmiruje obaveze, jer se budžet ne puni planiranim tempom. Procene kažu da bi budžetska ravnoteža mogla biti uspostavljena tek za 2 godine, uz uslov da se dugovi vraćaju i ne pokreću nove investicije. Na odluku grada da se zaduži kod banaka za 130 miliona dinara uticala je okolnost da neke ranije započete investicije treba završiti, kaže gradonačelnik Tihomir Petković.
Hoćemo li da idemo u varijantu da nam vrtić na Pori ostane narednih 10 godina ruina, nije logično. Hoćemo li da dozvolimo da hala sportska u Krčegovu, iako Evropska investiciona banka insistira da se dalje uđe u njen završetak, hoćemo li da odustanemo od toga? Hoćemo li da odustanemo od nekih vodovoda koji su započeti? Hoćemo li da odustanemo od toga i da ljudi ne mogu da koriste vodu sa njih?
Novo kreditno zaduženje neće biti dovoljno da se privedu kraju sve investicije, pa će u narednom periodu biti definisani prioriteti.
Na jugu Srbije boravi šef delegacije Evropske unije Michael Davenport. U Leskovcu će proveriti kako teku radovi na infrastrukturnim projektima koje finansira Brisel. Više o tome javlja Srđan Conić.
Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je najznačajniji infrastrukturni objekat za grad Leskovac. Evropska unija ovaj projekat podržala je sa 10 miliona evra, a vlada Holandije sa 8. Drugi važan projekat je zelena zona, za koju je Evropska unija izdvojila preko 1 milion evra. Reč je o otkupno-prerađivačkom distributivnom centru poljoprivrednih proizvoda koji se prostire na 100 hektara. Posle završene druge faze infrastrukturnih radova i infrastrukturnog opremanja, radovi su odavno stali. Nakon Leskovca, ambasador Davenport će posjetiti Bujanovac, gde će prisustvovati zvaničnom početku radova na izgradnju odeljenja Ekonomskog fakulteta u Subotici, u prisustvu dekanovog fakulteta i ministra prosvete Srđana Verbića.
Na 11. festivalu Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih večeras će biti prikazana portugalska produkcija Iznenada moje su misli stale, reditelja Georgea Pelicanua. Film prati mladog glumca koji odlučio da neko vreme provede u ustanovi za duševne bolesnike u Lisabonu i pokuša da se njima napravi pozorišnu predstavu. Dokumentarac na poetski način prati pacijente koji su svesni svog stanja, ali ne očajavaju, a njihove intimne ispovesti pružaju gledaocima uvid u svet u kome lucidnost i ludilo žive ruku pod ruku.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U čijim rukama je sudbina najveće srpske čeličane?
koje preduzeća odlaze u stečaj, a šta je sve na prodaju? Kada će u Srbiju stići najavljene investicije? Gosti: Dušan Korunovski, savjetnik ministra privrede, Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja i Siniša Prelić, predsjednik samostalnog sindikata Železare Smederevo. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pred kraj je vesti u 9, malo o vremenu. Prvo o vremenskim neprilikama. U susedstvu više stotina porodica evakuisano je u Albaniji i Makedoniji, koje već 3 dana pogađaju poplave izazvane obilnim kišama. U oblastima Berata, Valone i Permeta u Albaniji neka sela potpuno su poplavljena, a vojnici evakuišu stanovništvo helikopterima i čamcima. Više desetina porodica blokirano je u kućama, a više hiljada domaćinstava nema struju, jer su električni vodovi oboreni u klizištima. Slična situacija je i na istoku Makedonije, gde vojne snage učestvuju u evakuaciji stanovnika 20 sela u području Štipa, saopštila je makedonska vlada.
Kod nas je situacija mirna, samo je na donjem toku Južne Morave, kod stanice Mojsinje, vodostaj ispod granice vanredne odbrane od poplava, kaže za Vesti u 9 hidrolog Dejan Vladiković.
Naredna 24 časa imaćemo mirovanje vodostaja, a onda usled dolaska novog ciklona i naglog otopljenja imat ćemo intenzivno otapanje snežnog pokrivača. U nižim predelima on će skoro nestati, a u višim planinskim predelima će se prepoloviti, što će uticati na značajne nove dotoke na rekama u našoj republici.
A kada je reč o aktuelnim temperaturama, u Novom Sadu i Kragujevcu je 0, u Nišu 1, u Beogradu 3, Sjenica minus 12, dakle sveže jutro u celoj Srbiji, ali istovremeno i vedro. Tako će biti i tokom dana, duži sunčani intervali, najviša dnevna temperatura do 9 stepeni. Za sve koji voze kamione i sa prikolicom i šlepere, informacija da je saobraćaj zabranjen na deonici Valjevo-Poćuta preko Debelog brda.
Slušali ste Vesti u 9, priprema i realizacija Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.